Det bliver en mild gråværsdag, stedvis med regn eller finregn, temperatur mellem 4 og 8 grader og med lidt til frisk vind. Nu er det tid til mikrofonholder i dag med Anja Plesner Blok og socialoverlæge Peter Ege.
Jamen, jeg hedder Anja, og jeg er 42 år. Jeg har en søn på 14 år, og har været stofbruger i rigtig mange år, og været i behandling rigtig mange gange, indtil for 14 år siden, hvor jeg fandt ud af, eller 15 år siden, hvor jeg fandt ud af, at jeg ventede min søn Oliver, og der blev jeg rent faktisk stoffri, da jeg fandt ud af det. Så min graviditet gik godt, og jeg havde faktisk 9 gode år sammen med min mand og Oliver. Forud for det, så har mit liv, det har jo været meget, meget kaotisk. Og i dag står jeg med en hel masse ting fra min fortid, som interesserer mig i forhold til stofmisbrug og politik omkring narkotika, hvordan stofbrugere er stigmatiseret, og den måde, jeg ser mine venner og dem, jeg holder af, blive behandlet rundt omkring. Det gør, at jeg har engageret mig rigtig meget i Gadejuristen. Og igennem Gadejuristen har jeg fået kontakt med Peter, som også sidder i bestyrelsen hos Gadejuristen. Og jeg kan huske, at jeg har hørt rigtig meget om Peter fra før i tiden, og derfor synes jeg, at det er rigtig interessant og rigtig sjovt, at jeg har lært Peter at kende. Fordi jeg var på Egeborg en gang, og der fik man at vide, at Peter, det var simpelthen, han var nok skyld i en hel del af alle stofbrugers ulykker, i og med, at han havde udskrevet så meget metadon, som han havde gjort. Og dengang, der troede jeg på det. Metadonen var af det onde. Og det var det, vi fik at vide. Og det var også derfor, de gentagne gange blev ved med at strippe os af vores metadon, indtil vi alle sammen var ved at blive vanvittige og løb ud over sletterne og slå os selv ihjel mere eller mindre. Så det har været rigtig rart at lære Peter at kende og finde ud af, at manden, han rent faktisk siger nogle meget fornuftige ting. Nogle ting, som jeg 100% kan tilslutte mig. Og det, at jeg kan høre, at han har været professionel tilskuer til mit liv igennem den udvikling, der har været i behandlingsindustrien i alle de år, jeg har været deltager i den. Og det er så 23 gange, jeg har været i døgnbehandling. Så jeg ved, at Peter, han ved, hvilke former for behandling jeg taler om, når jeg siger, at jeg har syet til det, og jeg har været på drømmerejser, og jeg har blevet låst inden, og jeg har fået tæsk, og jeg har fået at vide, at jeg skulle bede til Gud, og jeg skulle forbedre mit forhold til min højere magt. Så jeg ved, at Peter ved nøjagtigt, hvad det er, jeg taler om, når jeg fortæller om de ting. Og så synes jeg, det er rigtig spændende at høre om den professionelle side af sagen. Det er derfor, jeg har inviteret Peter.
Ja, men tak skal du have. Hvis jeg skal sige lidt om mig selv først, så er jeg gammel. Jeg er født i 1941, og jeg blev læge i 1966, og mit første job i den her branche, narkobranchen, som det hedder, det var i 1969, hvor min kusine Tine Bryl hævde mig ind for at være det, der hed somatisk konsulent, altså den, der tog sig af alle de fysiske sygdomme hos stofbrugerne. Og det var i det gamle kontaktcenter i Blågårdsgade. Det var så min debut. Jeg kom der en gang om ugen og så, om de var gule i øjnene og indlæbende på hospitalet. Og efterhånden var det også sådan, at der var en arbejdsdeling, hvor den gamle psykiater Mogens Jacobsen skulle tage sig af alt det, der var over kravknappen, og jeg skulle tage mig af alt det, der var under kravknappen. Og det var selvfølgelig en håbløs opdeling, så på et eller andet tidspunkt begyndte jeg at behandle hele stofbrugeren og skrev også medicin ud til dem. Og det var begyndelsen, og så siden har der været sådan ligesom en elastik i mig, som hver gang jeg har forsøgt at bevæge mig væk fra det her område, fordi altså, det er jo et lavstatusområde for læger, så er jeg alligevel blevet hævet ind igen. Så der har ikke været noget tidspunkt i mit lange liv siden 1969, hvor jeg ikke på en eller anden måde har været beskæftiget med stofbrugere. Enten heltidsansat eller på konsulentbasis. Jeg har selvfølgelig lavet andre ting. Ikke? Jeg har været socialbørnelæge hos den gamle Svend Heinel, hvor jeg lærte utrolig mange ting og lærte meget af hans menneskesyn. Og jeg har været ansat i embedslægevæsenet og i alkohol- og narkotikarådet. Men mest engageret har jeg nok været siden 1994, hvor jeg blev socialoverlæge i Københavns Kommune. Det betød så også, at jeg fjernede mig meget fra patienterne, fordi jeg blev meget administrativ og var den, der lagde retningslinjer og udstak rammerne og den slags ting. Og så her i min alderdom, efter jeg gik af med pension som 70-årig i 2011, så har jeg så haft forskellige konsulentjob. Jeg har dels betjent mine egne gamle københavnske institutioner som konsulent i perioder, hvor der har været mandskabsmangel. Og så har jeg et fast job i et ambulatorie for metadonbrugere, altså personer, patienter i metadonbehandling, hvor jeg har cirka 50 patienter. Det er et meget hyggeligt og meget givende job, altså. Så jeg er stadigvæk i feltet på forskellige ledere og kanter.
Ja, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg ved herfra fra huset, nu sidder vi her nede hos Gadejuristen, hvor jeg tilbringer en stor del af min tid, og jeg ved bare, at du er en af dem, der gør stor forskel. Og det, jeg ved, det er, at du kæmper vores kamp, og det synes jeg bare er fantastisk. Det, jeg har mødt i Gadejuristen for første gang i mit liv, det er folk, der kæmper stofbrugerens kamp, og det har jeg aldrig oplevet før. Hvis jeg kort skal fortælle om min indgang til stoffer, hvis man kan gøre det kort. Det er lidt sjovt, du fortæller, at Tine Bryl er din kusine, fordi hun hjalp mig faktisk i min allerførste behandling. Min mor var veninde med Tine Bryl. Og jeg voksede op herinde i København på Åboulevarden, og var et barn med krudt i røven, som man siger om de fleste børn i dag med ADHD, så dengang hed det krudt i røven. Og spørgsmålet er også, som mange spørger om, at ville man medicinere Emil for Lønneberg? Det ville man jo nok. Og jeg var i hvert fald en af dem, som nok ville være blevet medicineret som barn. Men jeg var en glad unge, og jeg tror, at havde mine omstændigheder været anderledes, så havde jeg måske også valgt andre veje i mit liv, men mit liv udviklede sig til ikke at være særlig rart. Jeg fik en stedfar, da jeg var 7 år, som var rimelig syg på en eller anden måde. Altså han var ikke egnet for børn. Og det gjorde bare, at jeg havde en dårlig opvækst med psykisk terror og vold og noget incest og noget altså druk og ting, der bare ikke fungerede. Min opvækst er sådan, og jeg har det sådan lidt, jeg har snakket så meget om det. Jeg har siddet med psykologer, og det ender altid med, at vi taler om deres liv, for jeg har efterhånden talt så meget om mit liv og alt, hvad der er sket. Jeg har gennemanalyseret det, jeg har lært at leve med de ting, der er sket, og har gjort op med det på en eller anden måde. Så selvom man stadigvæk bærer rundt på de der ar fra fortiden, så kan man også godt lære at leve med det. Jeg har i hvert fald været i stand til det. Og derfor kan jeg i dag fortælle om det, uden at det skal blive sådan noget følelsesladet, hvor at jeg forventer, at folk sidder og får tår i øjnene. Og jeg får heller ikke en klump i halsen, når jeg taler om det længere. Det er bare et faktum, at mange af dem, jeg kender, de har haft en lorte opvækst. Og jeg tror, det er derfor, at man træffer det valg, man gør i den tidlige alder. Jeg kan se den gruppe mennesker, jeg valgte at tage stoffer sammen med. Vi var 5. 2 af os havde elendige forhold derhjemme. Og de 3 andre, de havde faktisk nogenlunde okay familieforhold. Og de valgte noget andet. Men i det øjeblik, jeg fandt ud af, at jeg kunne have det godt, og det kunne jeg i det øjeblik, jeg var skæv eller fuld, jamen så ville jeg jo et eller andet sted hellere være over i den ende af livet, hvor at det føltes godt. Og derfor så kunne jeg ikke rigtig, jeg havde ikke den der stopklods. Der var ikke nogen grund til at lade være. Hvor at de 3 andre i den gruppe der, de havde grunden til at lade være, for de havde en familie, som godt ville være sammen med dem, og som stillede nogle krav til dem, og de havde bare noget andet, end jeg havde.
Man kan jo sige, at i denne her verden er der 2 og kun 2 grunde til at tage stoffer. Enten tager man stoffer for at få det godt eller skægt, og blive mere social og livlig. Og det er det, der med et fagsprog hedder, at stofferne har en positiv forstærkende virkning. Mm-hmm. Eller også så tager man stoffer for at komme væk fra noget. Det, der hedder den negative forstærkende virkning, altså som også kaldes selvmedicinering, men som jo ikke er selvmedicinering i traditionel forstand, fordi det, man medicinerer sig imod, ikke, det er jo ikke en sygdom, men det er livet, jeg har, nogle elendige opvækstbetingelser og manglende selvsikkerhed og en dyb eksistentiel tomhed måske, og fortvivlelse. Og det er klart, at der er himmelvid forskel på de to motiver. Susanne Brøgger har sagt det meget godt, at dem, der drikker for fornøjelsens skyld, dem behøver vi ikke at være bekymrede for, fordi forlystelsessygen har sin egen indbyggede grænser. Man kan ikke holde ud at være i godt humør hele tiden. Altså, man skal ned og jævne. Men dem, der drikker for at komme væk fra noget, altså... Der er jo ikke den der naturlige stopklods, altså, fordi... Fordi smerten forsvinder jo ikke, altså den er der hele tiden, og så bliver man ved med at tage stopperne, indtil man måske har lært at leve med sin smerte og set den i øjnene og gjort noget ved den, eller fortrængt den, eller sagt, jamen den er der bare, men jeg må leve med den på den ene eller den anden måde.
Ja. Jamen det tror jeg er meget rigtigt, og det er også en af de ting, som jeg diskuterer med folk, det er nemlig, at nogle ting kan repareres, og jeg har set på en eller anden måde mig selv, at jeg var i stand til... Jeg så nogle reparationsmuligheder, kan jeg huske, jeg sagde til en terapeut en gang, da han lærte mig nogle tricks. Men jeg kom også til den erkendelse af, at nogle ting skulle jeg også bare lære at leve med. At det var en del af mig, og for eksempel det, de påstår, der er ADHD. Jamen, altså, jeg synes faktisk, at det er en del af mig. Altså, den del af min personlighed, jeg ikke har taget fra mig, fordi at jeg har det nogenlunde med det, og nogle gange er det et problem med... Men det er bare så stor en del af min personlighed, at jeg ikke ønsker at lave om på det så sent i livet. Mere fylder det i hvert fald ikke hos mig.
Så. Nej, det er jo heller ikke en rigtig sygdom, vil man kunne kalde det en udviklingsforstyrrelse. Ja. Vi befinder sig alle sammen på et eller andet spektrum. Nogle er mere livlige og lidt forstyrrede og har svært ved at koncentrere os, så end andre. Anja er en af de livlige, ikke? Og samtidig er hun jo smadret godt begavet, og det havde han sagt, det er i kombination med livligheden, det er slet ikke nogen dårlig kombination.
Nej, men det er en kombination, der godt kan give nogle ører til. men det er også, altså, og det er også, det er der, jeg altid har været. Jeg har altid været der, hvor der skulle råbes op, og jeg ved sgu egentlig ikke, hvorfor. Men jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide at kæmpe for noget. Det er nok, fordi det giver mig så meget mening at kæmpe for noget, som er åbenlyst uretfærdigt. Altså, det kan jeg ikke lade være med. Og jeg ved ikke, om det skyldes min opvækst, at de kampe, jeg havde med min stedfar, jeg var jo meget det barn, som blev ved med at diskutere. Og det er altså svært, når man er 7 år, at diskutere med en civilingeniør, som er benhård og pissegodt begavet, hvad det angår, altså hvis nogle ting angår. Ikke så på det menneskelige område, men det resulterede bare i, at som 7-årig, jamen, der tabte jeg jo de kampe der, de diskussioner, vi havde, og det var hver aften hen over middagsmaden. Min søster begyndte at græde, og det vil sige, at så havde han vundet over hende, så hun fik lov at slippe, og det var jo det var godt for hende et eller andet sted. Jeg havde bare den der, jeg kunne ikke lægge mig ned, jeg kunne ikke græde, jeg kunne ikke overgive mig. Så jeg blev ved med at kæmpe, indtil at jeg overtrådte nogle af de der regler, man som barn ikke må overtræde med, enten at smide med noget eller slå ud efter nogen. Så kunne jeg jo blive smidt ind på værelset, for så opførte jeg mig dårligt. Og det vil sige, at min opvækst bestod jo meget i, at hver aften til aftensmad, så blev jeg tiret, indtil jeg gik amok, og så blev jeg sendt ind på værelset. Hvis jeg gjorde det med min søn, det har jeg tit tænkt på i dag, så ville han blive vanvittig. Jeg ville i hvert fald få et meget, meget vred barn ud af det. Hvad fanden ville jeg egentlig sige med det?
Det vil sige, det er meget godt at være en brokkerøv,
ja,
ikke?
Men man kan overleve på det, men...
Men det skal være i afpasset doser,
ja.
Og betinget af situationen.
Ja.
Og så er det jo meget godt, du er endt i gadejuristen, ikke? Fordi gadejuristen er jo en samling brokkerøv, ikke?
Det er første gang i mit liv, jeg har landet på den rigtige hylde. Det er rigtigt. Altså, jeg kan huske første gang, jeg så en anden holde et foredrag, der tænkte jeg, hold kæft, mand, man får penge for at stå deroppe og skille dem ud. Og det var min drøm, mand. Hun stod og snakkede til sagsbehandlere og misbrugskonsulenter. Hvis der var noget, jeg havde drømt om længe, så var det at skælde dem ud. Men det, at jeg fik den opvækst, hvor jeg blev tiret på den måde, det gjorde i hvert fald, at jeg lærte meget hurtigt at diskutere. Fordi det var det eneste våben. Og det var det der med at holde hovedet koldt. Fordi lige så snart, at jeg hissede mig op, så havde jeg tabt. Lige så snart, jeg fik tårer i øjnene, så havde jeg tabt. Og lige så snart, at jeg altså, viste nogle tegn på reaktion, følelsesmæssig reaktion, så havde jeg tabt. Så jeg blev jo utrolig lukket. Så lukket, så jeg kan huske, min mor, da jeg var omkring 9 år, kom ind og tævede mig for at få mig til at reagere, fordi hun blev bange. Hun gav mig en skideball over et eller andet. Hun havde fået at vide, at jeg var ikke det frækkeste barn, de havde på fritidshjemmet, men jeg var det frækkeste barn, de nogensinde havde haft på den alder. Så hun kom hjem og hivede mig op af sengen og skældte mig ud, og fordi jeg ikke reagerede, så blev hun sådan, jeg kunne huske den der panik i øjnene, fordi hun blev usikker. Og så begyndte hun bare at slå på mig, for at få mig en reaktion ud af mig. Og det kunne jeg ikke med. Jeg kunne ikke reagere med. Jeg kunne ikke reagere sammen med andre mennesker. Jeg blev rigtig, rigtig lukket af at leve under de der opvækstforhold. Men jeg tror også, det har gjort, at jeg har fået en eller anden kampgejst, der har gjort, at når jeg har været i behandlinger, hvor tingene har været rigtig svære, for eksempel med sotabehandlinger og Egeborg, der har jeg bare altid, i stedet for at overgive mig, har jeg lagt planer. Hvordan kommer jeg væk fra det her? Eller hvordan får jeg ham derned med nakken? Og jeg har lukket forskellige institutioner, fordi at de har trådt på mig.
Det er mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det Anja Plesner Blok, der inviterede Peter Ege, tidligere socialoverlæge i København, til en samtale om stofmisbrug og afvænding. Anja er tidligere stofbruger og har været i døgnbehandling 23 gange, før hun blev stoffri. I dag er hun medstifter af Trinløse Tænkere og tilknyttet Gadejuristen, der støtter og hjælper gruppen af hårdt belastede stofbrugere.
Jeg tror, at den opvækst har i hvert fald gjort, at jeg havde lettere ved at overleve på Egeborg. Jeg kom på Egeborg i januar 95, og jeg kan huske, at jeg vågnede op dernede. Jeg havde været i rigtig mange behandlinger inden. Og jeg vil sige, at i de behandlinger, der havde jeg faktisk haft det godt på den måde, at der var nogle pædagoger, der havde vist mig noget omsorg og prøvet at bygge mig op igen, og jeg havde fået noget psykologhjælp, og jeg havde fået forplejning og fået noget omsorg og lært at give mig selv noget omsorg. Så et eller andet sted, så lærte de mig også at passe på mig selv. Og det var så modsat det, der skete, da jeg kom på Egeborg. Jeg vågnede op dernede og havde en hvid, sådan noget hvidt hospitalstøj på, og der gik en dame rundt på den der stue og gjorde rent i en hvid kittel, og jeg troede, jeg var på et hospital, og jeg lå i en hospitalseng. Og så står jeg ud af sengen og går ud hen mod døren, og så siger hun, hold kæft mand, tror du, det er et hotel? Kan du sige lige forret den seng? Og jeg var sådan helt, hvor fanden er jeg? Kom ud på gangen, og så kan jeg bare se en hel masse mennesker i hvide morgenkåber, og så nogen i tøj, og så nogen i hvide kittler, som om, at det er fagfolk, læger, eller... Og så... Så fandt jeg ud af, at jeg var på Egeborg, og at det var så en døgnbehandling i Danmark, som lå på Lolland, og man kunne ikke komme væk. Og så fik jeg medicin, og jeg sagde til dem, at jeg ville gerne hjem. Jeg brød mig ikke om at være der, det kunne jeg ikke komme. Og så sagde jeg, hvad pokker er det for et sted? Og så kom der folk hen til mig og sagde, at jeg måtte ikke brokke mig så højt. Og så sagde jeg, at jeg brokkede mig lige præcis så højt, som jeg ville, for det var jeg jo vant til. Og så, vupti, så blev jeg smidt ind på et værelse med en vagt på. Og så havde jeg så vagt på 24 timer i døgnet og skulle sove ind på et værelse sammen med 9 andre, hvor vinduerne var sømmet i og vagt for døren og sådan noget. Det var virkelig sindssyge forhold, Susanne Bæk, hun udsatte folk for dernede. Og der var rigtig mange, der døde. Det vi så også fik at vide, det var til de der foredrag, at metadon var noget forfærdeligt noget, og det var et djævelens værk, og det eneste at vi kunne bruge det til, det var, at metadon var et stof, og vi døde af det, og det, hvis vi fortsatte med at få medicin, så ville vi ende fængsel og institutioner og døde. Og det var, som sagt, ikke kun de illegale stoffer, det handlede om. Det handlede også om metadon, som jo rent faktisk er medicin, og som jo rent faktisk kan begrænse skaderne for alle, enhver stofbruger, som kører hårdt på.
Hvorfor blev du sendt til Egeborg? Med hvilken begrundelse, Anja?
Jamen, jeg havde boet i Svendborg i 3 år på det tidspunkt, hvor at jeg havde boet i en etværelseslejlighed sammen med 3 andre og solgt til eget forbrug, og det havde været en ren elendighed. Jeg måtte bare væk. Min mor var lige død, og min kæreste var voldelig. Så til sidst så ringede jeg til en af min mors veninder, der havde lovet min mor at hjælpe mig videre i livet. Og det var 9 måneder før min mor var død af kræft. Og så, så endte det med, at hun fik Ebo til at hente mig kl. 12 om natten, gratis. Og det var derfor, det blev Ebo. Fordi jeg kunne ikke få nogen bevilling. Ebo kørte jo så det stunt med, at de hentede folk, og så skrev man under på, at de måtte beholde ens penge, ens kontanthjælp. Og så fik de ens hævekort, og så søgte de så kommunen om en bevilling efterfølgende. Så det var derfor, jeg kom på Ebo. Det var simpelthen fordi, at jeg kunne ikke komme andre steder hen. Og de hentede en gratis. Så jeg havde hørt de forfærdeligste ting om Ebo i forvejen, men jeg havde ikke noget valg. Jeg havde overhovedet ikke noget valg. Og der var det ene foredrag efter det andet, kan jeg huske. Og der hørte vi blandt andet et foredrag om altså, det var løgn og latin, men de havde blandt andet bygget nogle foredrag om, at man havde undersøgt alkoholikers hjerner og rotter og lavet eksperimenter, og det hele var bare... Men jeg synes, at det lød sådan meget rigtigt, fordi det lød så savligt, det lød som noget, der stod i en bog, så den hoppede jeg på. Men det skulle jeg så ikke have gjort. Det har taget mange år at rydde op i, fordi at det er løgn og humbug, det de ligesom har kørt med. Men der fik jeg i hvert fald at vide, at de havde kørt nogle optog på et tidspunkt igennem inde på Rådhuspladsen, nogle karavaneoptog og sådan noget, og fik blandt andet at vide, at Peter E., han var altså virkelig den værste, fordi han havde udskrevet så meget metadon til de mennesker, der var på Ebo, og det var derfor, de var der. Og det, der er sket efterfølgende i forhold til metadon, det er jo, at det er blevet... Da jeg var barn, kan jeg huske, der var man stoffri, når man var på metadon. Det vil sige, at folk fungerede. Jeg kan huske, min nabo, de havde to sønner, de fungerede på metadon. De var stoffri. Efter Ebo, så var man ikke stoffri på metadon længere. Så var man på junk.
Jamen, det er nok ikke nogen... det er ikke en opfattelse, som kun findes på Ebo, vel? Altså, det ligger jo i hele befolkningen, at det der, hvis man er på metadon, så er man narkoman, og så er man ikke et rigtigt menneske endnu. Man skal være stoffri. Og det er jo en opfattelse, man finder både ude i befolkningen generelt, og man finder den... Man finder den også hos professionelle sagsbehandlere i jobcenteret, som siger, at hvis du skal videre i systemet, så skal du blive stoffri, eller du er ikke berettiget til en førtidspension, selvom du mangler begge arme og har en dårlig lever, fordi behandlingsmulighederne er ikke udtømt, så længe du er på metadon. Du skal blive stoffri først, og så kan vi se på det.
Ja.
Men hvis vi lige vender tilbage til Ebor, som jo er et eksempel på den mest utrærede Minnesota-institutioner, som jo samtidig var et meget autoritært og hierarkisk opbygget system, så kan jeg huske, at da jeg blev ansat i Københavns Kommune som socialoverlæge, havde man lige inden da startet en retssag mod Ebor, fordi man syntes, at klienterne, som man kaldte dem dengang, blev uværdigt behandlet. Og det var en retssag, som Københavns Kommune tabte med et brag.
Det er vildt.
Og samtidig oplevede vi jo også, at Ebor sendte busser ind til København, og så samlede de stofmisbrugere op på gaden, og så efterfølgende sendte de en regning til Københavns Kommune. Mm. Og det var også ud for et bureaukratisk system, så var det fuldstændig håbløst. Så på et eller andet tidspunkt, så sagde vi i København, at nu vil vi ikke betale til Ebor længere. Og så skete der det, at Ebor besatte og belejrede en stor modtagelsesinstitution, vi havde i Københavns Kommune, som lå i Ingerslev Gade. Og jeg kan huske, at jeg blev sendt afsted som helt grøn socialoverlæge, blev jeg sendt afsted for at forhandle med en pårørende organisation, som var ligesom startet op omkring Ebor, og som jo havde altså belejret og besat institutionen. De medarbejdere, der var der, kunne ikke komme hverken ind eller ud. Og til sidst måtte vi lave en eller anden forhandlingsløsning. Til sidst tror jeg, at der sagde, at vi vil betale for 40 patienter til, og så er det slut. Altså, vi vil kun betale for folk, som vi sender til Ebor. Der var virkelig kampe på det der tidspunkt omkring også de økonomiske midler. Altså, de institutioner kæmpede jo også for deres økonomiske overlevelse. Ja. Og det var jo smart, det der med at hente folk ind, og så bare skrive en regning bagefter. Ikke? Det blev en ren pengemaskine. Og gudskelov, jeg ved ikke engang, hvorfor havde jeg sagt, at Ebor døde eller ophørt, men jeg tror efterhånden, at de fleste kommuner vægrede sig ved at sende til Ebor, men der var mange, der gjorde det. Og problemet med Ebor jo var jo, udover at folk ikke kunne lide behandling, og man tog al medicin fra dem, også folk, der var i antidepressiv behandling, eller skizofrene, som var i antipsykotisk behandling, der stoppede med deres medicin, fordi ideologien var, at man skulle være totalt stoffri, altså... Ordet clean, som er et af de mest modbydelige ord, altså, og som jo har den der religiøse overtone, ikke? Altså, man skal være ren, det var det, der stod øverst, at man var ikke ren, hvis man ikke, hvis man fik nogen form for medicin. Så det var slemt, og det var ekstra slemt, fordi man jo blev, brugerne, der kom til Æborg, blev indoktrineret med, at hvis de ikke kunne klare Æborg, så var det bedste i denne verden. Så var der ikke noget, de kunne klare, så var de i virkeligheden, fortabte. Ja. Ikke?
Men kan du huske, Peter, altså der i 70'erne, når folk fik metadon, forventede man så ikke mere af dem dengang, end man gør i dag? Jeg synes bare, jeg har et eller andet billede af de der to drenge, der boede ved siden af mig. De var noget ældre, de var teenager, jeg var lige barn. At jeg kan bare huske, at forældrene var glade, når de var på metadon, og at de havde faktisk arbejde, når de var på metadon.
Ja, men det ligger jo i hele metadonbehandlingens filosofi, det er jo, at det skal være en rehabiliterende behandling, altså som gør folk i stand til at
klare. Men det gik åbenbart hurtigt.
Det gik hurtigt, altså med, at det blev sådan en andenrangsbehandling, som man synes, at folk, der ikke rigtig kunne tilpasse sig systemet, og som ikke kunne blive stoffri, de kunne så få lidt metadon, og så var der en tilbøjelighed til at parkere dem på sidelinjen, og det var ikke kun i behandlingsinstitutionerne, man havde den filosofi, men jo også i jobcenter, revalideringsinstitutioner og socialcentre. Så hele den der meget smukke filosofi, der lå bag metadonbehandlingen fra amerikansk side, og også efterfølgende fra svensk side, den ernammede man aldrig rigtigt i Danmark med, at det var jo en behandling, der først og fremmest skulle sikre, at folk blev rehabiliteret og kunne klare et normalt liv.
Ja.
Og så længe man... Og det er fordi, at troen på, at stoffrihed er forudsætningen for det normale liv, det gør, at den blokerer for alt muligt andet. Og i dag, hvor jeg sidder og behandler mine 50 patienter, der er de jo gamle efterhånden. Nogle af dem er næsten lige så gamle som jeg. De har været med hele vejen igennem, men... Ja. Men der er masser af de folk, der passer et arbejde. Der er sociohjælpere, der er sygeplejerske, der er tømrere, der er gulvafhøvlere, der er pædagoger, der er en enkelt psykolog til og med også. Ikke? Og de passer deres arbejde fuldstændig normalt.
Ja.
Man har selvfølgelig den binding på sig, at de skal ind til et apotek en gang imellem og hente deres metadon. Men det kan man også klare på en ordentlig og menneskelig måde.
Ja, det behøver ikke at være så indgribende i ens liv, som det er mange andre steder. Og for metadon, fordi det er virkelig indgribende. Hvis jeg skulle bede om metadon i dag, så skulle jeg stå ude på Torvej og aflægge urinprøver, og jeg ved ikke hvad. Og jeg følte i hvert fald, dengang jeg fik metadon derude, det var en kæmpe indgriben i mit liv, som kunne gøres meget bedre. Og meget, meget mindre skadeligt for det liv, man også prøver at have siden af, ikke?
Ja, altså hvis man skal drive noget ordentlig behandling, så gælder det jo altid, at den skal være individualiseret, og den skal skræddersyes i forhold til det enkelte individ. Og det, der jo er problemet med metadonbehandling, det er jo, at man er så nervøs for, at metadonen, den skal sive ud på gaden.
Ja.
Altså politiet sagde jo i gamle dage, der sagde de altid, at metadon flød på gaderne. Og hvis man så havde nær sagt bad dem om at præcisere det, så viste sig, at de mængder, som de beslaglagde på gadeplanen, svarede til en persons forbrug af metadon på et år. Så det var i virkeligheden små ting.
Ja.
Men det er klart, at så medicin siver altid ud. Altså folk tager ikke deres medicin, sådan som lægerne tror, at de gør det, og som lægerne synes, at de skal det. Vi bytter medicin, vi sælger medicin, og vi forærer den væk, og folk har deres helt, vil gerne have styr over deres eget liv, og derfor vil de også gerne selv styre deres medicin, og omvendt vil systemet gerne have, at de tager det på en ganske bestemt måde. Ja. Så der er en
indbygget konflikt. Og det er simpelthen så frustrerende. Ja, det er meget frustrerende, netop fordi, at som læger er I jo bundet op af, hvordan man gør de her ting. Det står skrevet ned også, hvor meget skal man have for så lang tid, og vi er så forskellige. Jeg har blandt andet struma, jeg havde det med, at jeg hurtigt rensede det der metadon ud af kroppen. Jeg skulle have det over flere gange om dagen, og det var bare et problem, altså at få lov til det. Så det har der hele tiden været mange problemer i, synes jeg. Men nu snakkede du om clean, og en ting, som jeg synes, der er så forvirrende i det her, det er nemlig, at for at snakke om stoffri og clean og medicinfri, at det hele er blevet blandet sammen i dag, hvor at hvis du beder om behandling, så går de faktisk ud fra, at du vil være clean. Og det er det, man arbejder ud fra. I stedet for at arbejde ud fra, at folk skal være... Når jeg siger stoffri, så mener jeg, at de har lagt de illegale stoffer på hylden. Fordi i og med, at man er på illegale stoffer, der er bare et indbygget problem i det, fordi det er svært at skaffe. Og det gør bare ens livskvalitet uanset hvordan du vender og drejer det, vil blive forringet, for du skal ud og jagte de stoffer. Nede på det center, jeg gik på, der er der to indgange, og jeg kan huske, jeg havde den der tydelige opfattelse af, at hvis du gik ind den ene indgang, det var der, hvor der var håb for dig, og den anden indgang, det var der, hvor alt håb var afskrevet, og du kun skulle have din medicin. Så der findes ikke, jeg kan huske, Tom Behnke siger, der har ikke været noget succes med metadonbehandling i Danmark. Nej, det har der ikke, fordi det findes ikke. Der har fundet metadonudskrivning, men de mennesker, der har fået metadon, de har aldrig modtaget den samme behandling som de mennesker, der har sagt, de vil være clean.
Men der har været masser af individuelle succeser med metadonbehandling. Ja. Det er jo rigtigt, at som alle andre behandlinger i Danmark, så har det jo ikke været opgjort ordentligt og systematisk, hvad der er kommet ud af det. Og måske er der heller ikke kommet så meget ud af det, som man kunne turde håbe, og som man kunne have forventet med en ordentlig indsats. Men der er masser af individuelle succeser. Så folk, som er i metadonbehandling eller i subutexbehandling, ikke? Det andet præparat, vi bruger, som jo lever et godt og stabilt og et lykkeligt liv, ikke? På et eller andet niveau. I nogle tilfælde på førtidspension og kontanthjælp, men i masser af andre tilfælde også med arbejde og uddannelse. Ja. Og det er jo altså... Det er jo det sidste, man skal satse på, hvis det overhovedet er en mulighed. For mange af brugere er det jo ikke en mulighed, fordi de har været væk fra arbejdsmarkedet i 10, 20, 30 år. Ikke? Ja. Og det, vi kan ikke forvente, at de kommer tilbage på arbejdsmarkedet, men vi kan hjælpe dem til et mere roligt og stabilt liv.
Du lytter til programmet Mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til tidligere stofbruger Anja Plesner Blok og forhenværende socialoverlæge i København, Peter Ege. Han har behandlet stofbrugere, siden de første narkomaner dukkede op i København i slutningen af 1960'erne.
Når man kigger på det her felt, så er det jo, kan det ikke undgås, at det er fiaskoen, der fylder mest.
Nej.
Altså alle dem, som bliver hængende og som har et dårligt liv, og som vi ser igen og igen, ja. Og som vælter ud, ind og ud af dørene, mens de glatte tilfælde, de ryger jo ud af hukommelsen. Dem ser vi ikke så meget, så derfor... Får man det der negativt fortegnede billede, som jo Tom Behnke og andre politikere har, at det her det er noget skidt, for det de glatte forløb, succeserne, de forsvinder jo ud af
succeset, ikke? Ja, de vender, og det er lige præcis det. Det er lige præcis. Jeg kan huske noget af det, der har slået mig, Peter, det er, da jeg var i behandling på Angstungdomscenteret, og det gik godt. Jeg havde det faktisk meget godt, da jeg kom ud derfra. Der var ikke nogen, der sagde til mig, at jeg skulle tage ud og fortælle, at nu havde jeg været i behandling her, og det var skide godt. Tværtimod, så sendte de mig ud i verden for at få et nyt liv. Altså, hvor Minnesota, de går ud og siger, nu skal du sætte dig til møde og snakke om det forfærdelige liv, du har haft. For ellers så går du ud og tager noget igen, hvis du glemmer, hvor du kommer fra.
Jo, og mange gange har karrierevejen for folk, der har gennemført en Minnesota-behandling, det har jo været at blive ansat på en Minnesota-institution, ikke? Altså på et eller andet tidspunkt i Danmark i 70'erne og 80'erne, var der en knopskydning af de der Minnesota-institutioner, fordi det var et selvforsynende system, hvor folk, der havde gennemgået behandling vellykket efter Minnesota-kriterierne, de slog sig så sammen i en gruppe, og så etablerede de en ny institution.
Ja, og alle de institutioner, der er i dag, det er efterkommere af Egeborg. Ikke? Man kan sige, at nu spytter vi ikke på hinanden mere i gruppeterapien, vel? Det er så en forbedring. Og folk må også have deres mobiltelefon. Og man må også læse aviser, og man må også høre musik. Men det er jo slet ikke det, der var det mest skadelige i den der Minnesota-behandling. Det mest skadelige, det er jo den der indoktrinering, der foregår, hvor du får at vide, at det her det er en kronisk sygdom, som kun kan holdes i skak ved, at du sætter dig ind til et bord og drikker kaffe med de samme mennesker, siger de samme ting, og klapper af clean dage, og arbejder på dit forhold til din højere magt, og laver trinarbejde og har en sponsor. Det er det, din bedring afhænger af, hvis du har været i en Minnesota-behandling. Samtidig får du også at vide, at hvis du skulle gå hen og drikke et glas rødvin om aftenen, så er du i fare for at dø. Faktisk så smitter du også, fordi at du er i tilbagefald. Så du er i åndeligt tilbagefald. Du er ikke clean længere. Og derfor så må folk ikke mødes med dig enkelt. De skal være to om dig, fordi selv din bedste ven er bange for, at du smitter. Så når de skal mødes med dig igen, så skal de være to for ikke at blive overrumplet af sygdommen, som de kalder det. Og du bliver på en eller anden måde udstødt af det der fællesskab. Så det fungerer ikke. Og det værste er, at det styrer 90% af den behandling, der er i Danmark. Jeg har siddet med en veninde på hovedbanegården, som har drukket et glas rødvin, dengang jeg kom i NA. Og, Og jeg kan huske, hun havde drukket glas rødvin, og vi var helt i panik. Og vidste ikke, hvad vi skulle gøre ved det. Og det endte med, at jeg gav hende 100 kroner, så hun kunne gå ned og købe en pakke. Fordi at vi vidste jo, det havde vi jo lært, den indoktrinering er simpelthen. Vi havde lært, at når man drak, så ville man også tage noget. Fordi alkohol er også et stof. Og man lærer også, det er også et af deres slogans, hedder, en er for mange, og tusind aldrig nok. Så vi var godt klar, og hun kunne ikke selv bestemme, om hun ville stoppe der. Så derfor tænkte vi, hun kunne lige så godt gå ud og tage noget, få det overstået, og så kunne vi gå til møde i morgen. Og fejre første clean dag med hende. Det er jo sindssygt.
Det var en syg tankegang. Man må sige, at
det er sindssygt.
At de styrer jo ikke så meget mere, som de har gjort Minnesota-institutionerne, og døgninstitutionerne har svære
kår.
Måske fordi deres succes har været så begrænset og betinget, men også på grund af den almindelige økonomiske krise og afmatning. Man har fundet ud af døgnbehandling af dyr, som regel virker den ikke bedre end ambulantbehandling. Mm. Så hvorfor ikke spare de penge, tænker kommunerne? Så den økonomiske krise har ligesom hjulpet med. Og så tror jeg jo også, at i hvert fald dele af behandlingssystemet er blevet mere professionelt, og i nogle tilfælde også mere omsorgsfuldt. Men Minnesota-institutionerne er jo et godt eksempel på, han har sagt, en forkert model. Altså deres sygdomsmodel er jo fuldstændig grundløs. Altså at betragte afhængighed som kronisk vedvarende lidelse er jo åbenbart galt. Men den har en eller anden forklaringsværdi, som engang imellem kan virke mobiliserende. Det der med, at folk behøver ikke at tænke på, at de måske selv har et ansvar for, at de er blevet narkomaner, men og især deres forældre behøver ikke at tænke på, at de måske har en eller anden del i det her, fordi det var en sygdom, og det kan ramme hvem som helst, og der er ikke noget at gøre ved det, udover at følge en Minnesota-behandling og en gå i AA eller NA.
Jeg synes, det er rigtig svært, for jeg synes, det er et tvivlige svært at gå på, for jeg synes, Minnesota-behandling, altså Gud skal ikke være med i behandling i Danmark i år 2012. Det synes jeg simpelthen under al kritik. Hvis han er det, så skal de reklamere for, at de bruger det i deres behandling, og at deres bedringsprocent afhænger af, hvilket forhold deres klienter har til deres højere magter. Det bliver de simpelthen nødt til at spille morgen kort med, hvis de skal tjene penge på det der. En anden ting er, at samtidig så ønsker jeg jo ikke, jeg ønsker virkelig for alle, der vil døgnbehandling, at de kommer afsted lige så snart de vil det. Og jeg ved også, at de kæmper for at ændre sig ude på de der institutioner. Men jeg ved også, at de har bare meget, meget svært ved at give slip på at køre deres klienter til møder. Og det skal de lade være med, fordi der er det der indbygget 12. trin. Og kører du folk til møder et sted, hvor de har lært, at de skal missionere, når de kommer tilbage til institutionen, jamen så får de også omvendt hele huset. Så selvom det kun er en tredjedel af huset, der tager afsted, så er hele huset omvendt, inden dagen er gået, fordi de skal ud og bringe 12. trin videre.
Når du hele tiden taler om 12-trinsmodellen og trinbehandling, hvad mener du så med de trin? Kan du ikke forklare det lidt nærmere?
I Minnesota-behandling, der arbejder man med noget, der hedder 12-trin, som er ude i de der 12-trinsfællesskaber, AA, NA, og alt det der, du ser i Dr. House, og alle de der amerikanske serier, så går de til møder og stiller sig op på en talerstol og siger, jeg hedder et eller andet, og jeg er addict, kalder de det nu, ikke? Og det vil sige, at man går til møder, og så arbejder man med noget, der hedder 12 trin. 12 trin, det er det første trin, der erkender du, at du er magtesløs. Det vil sige, at du skriver omkring din magtesløshed, og at du ikke kan håndtere dit eget liv, og du er magtesløs overfor stoffer osv. osv. Og der er 12 trin, og jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at fortrænge dem, men det handler altså om, at du skal arbejde med dit forhold til din højere magt, og du skal lave en selvransagelse, og du skal gå ud og lave en liste og gå rundt og sige undskyld til dem, du har gjort ondt. Og på den måde, så er der jo en eller anden form for terapeutisk udrensning i det, og det er skide godt. Men det kan man gøre på mange måder. Det, der så også er i det, og det er rigtig, rigtig modbydeligt, det er, at 12. trin, det går ud på, at man skal bringe budskabet videre til narkomanen, der stadig lider, siger de. Eller den addict, eller nu har de lavet ordene om. Men det vil sige, at man skal gå ud og fortælle om NA og om AA til de folk, som stadigvæk tager stoffer. Problemet er, at de mener, at medicin er stoffer. Så de går altså også ud til folk, som fungerer på medicin, og siger, ej, det er skidt det der. Så på den måde, så det der er i det, er, at 70%, hvis ikke mere, af alle os, som bliver stoffri i en periode, som måske varer over 2 år, vi tager noget igen på et eller andet tidspunkt. Hvis ikke vi forholder os til det, så forholder vi os heller ikke til de der sikkerhedsforanstaltninger, vi kan gøre os. Og i den måde, de behandler folk på, så er det bare så stort et nederlag, så man forholder sig ikke til, at så mange af os tager noget igen. Og det synes jeg er livsfarligt. Samtidig med, at du fortæller folk, at den medicin, de kan gøre brug af for at mindske skaderne, den slår dem også ihjel, og at det er også stoffer. Det vil sige, at hvis de skulle gå hen og tage noget, hvis de skulle gå hen og blive udstødt, hvis de skulle gå hen og beslutte sig for, at de der 12-trinsfællesskaber er ikke noget for mig, så sidder den der indoktrinering altså stadigvæk tilbage i folk, og de kommer aldrig til at kunne trives igen på metadon. Det vil sige, at du har taget det eneste fra dem, som måske kunne være med til at redde deres liv, eller som kunne være med til at give dem noget stabilitet i en periode i deres liv, hvor de har brug for det. Og jeg synes ikke, at det er ideelt, at folk er på medicin resten af deres liv. Men jeg synes heller ikke, at det skal være mig, der bestemmer, hvem der ikke skal være det. Jeg forklarede en ung mand forleden dag, fordi han sagde også, at alle skulle bare være stoffri, hvor jeg sagde, min opvækst er, nu har jeg også talt om den her, jamen altså, man kunne godt skrive en bog, der får folk til at græde. Og det kan man ikke rigtig bruge til så meget. Men man kan bruge det til at forklare, at jeg har repareret mine skader så godt jeg kunne, og derfor kunne jeg slippe min medicin. Det er sådan, jeg ser det. Nogle mennesker har været udsat for ting, hvor mit det er en dråbe i havet. Virkelig traumatisk opvækst og udødelige ting, de bliver udsat for. Det er ikke alle traumer, der kan repareres. Og det bliver vi nødt til at acceptere. Det er heller ikke alle der kan ses på folk. Og hvorfor skal de mennesker ikke have lov til at bruge den form for medicin, der gør, at de kan holde ud at være i livet? Hvorfor skal alle være strippet for deres medicin?
Man kan sige, det er jo meget smukt det der med at være stoffri og helt medicinfri, ja. Og sådan, hvis man i øvrigt kan klare det. Men det er jo ikke realistisk for et flertal af befolkningen. Nej. Vi skal jo have et eller andet at trøste os med. Men det, der bliver så problemet i Minnesota-bevægelsen, det er jo, at det bedste bliver det godes fjende. Altså den der, hvor vi andre pragmatiske vil sige, at det bedste må aldrig blive det godes fjende, så er Minnesota-bevægelsen er udsprunget af Oxford-bevægelsen, ikke? Og i og med, at det er en religiøs bevægelse, så er man ikke så meget tilbøjelig til at nuancere det.
Nej.
Det offentlige behandlingssystem er jo blevet bedre til at sige, at når folk har været i døgninstitution, så skal de tilbage i ambulant behandling og fortsætte, ikke? Og have en kontakt til det. Og Minnesota-institutionerne er rent økonomiske grunde har jo været nødt til at acceptere det. Altså, det er jo kommunerne, der køber behandling, og derfor er det i sidste instans dem, der bestemmer. Og derfor er systemet jo blevet mere sammenhængende. Men oprindeligt var det jo sådan, at Minnesota-bevægelsen sagde, at det var det eneste, der duede, og man skulle derfor ikke henvende sig. Og hvis man gik på røven og begyndte at tage stoffer igen, så skulle man ramme bunden, før man søgte behandling igen. Altså det der begreb, det med at ramme bunden, det elsker de jo også. Altså man skal virkelig ned og mærke, det gør ondt, så kan man være motiveret til behandling igen, hvor vi andre jo fornuftigvis vil sige, jamen grib dog ind, før det går alt for galt.
Ja.
Det er mikrofonholder med tidligere socialoverlæge i København, Peter Ege. Han er taget til Gadejuristens kontor i København for at tale med Anja Plesner Blok. Hun var 17 år, da hun første gang blev afvænnet for stoffer. Men der skulle yderligere 22 gange til, før hun blev stoffri. I dag er hun medstifter af Trinløse Tænkere og tilknyttet Gadejuristen, som hjælper gruppen af hårdt belastede stofbrugere.
Når vi snakker med stofbrugere, og vi gerne vil have dem til at holde op, så snakker vi død og ødelæggelse. Vi siger, du dør, du får amputeret dine ben, dine børn bliver taget fra dig, det hele går galt. Hvis, det fik jeg ved af min veninde som sygeplejerske. Hvis man snakker med en fedmepatient, så må man slet ikke nævne ordet død. Fordi der skal man motivere dem positivt. Men ved stofbrugere, der er det bare sådan, og ja, det ved vi godt, men vi har det elendigt, så hvad skal vi gøre ved det? Altså, det der er så vigtigt, det er, at man begynder at fokusere mindre på, hvad er der i folks urin, og i stedet på, hvad foregår der i deres liv. Når du kan få ryddet op i deres liv, så begynder det måske at være, som jeg snakkede om, der var ikke attraktivt at være i mit liv, dengang jeg var barn. Hvis vi kan få gjort det attraktivt, så får jeg jo også lyst til at være mere derovre.
Men det er jo hele skadesreduktionsbegrebet, som langsomt er ved at slå an i behandlingssystemet. Ja. Og i virkeligheden startede det helt tilbage til 1983. Jeg kan huske, at jeg skrev en, da jeg var ansat i alkohol- og narkotikaudvalget, skrev jeg en behandlingsrapport, som med et smukt Kierkegaard-citat hedder "At møde mennesket, hvor det er", hvor vi gik ind for, og så tog udgangspunkt i, at man skulle, havde jeg sagt, også kunne yde folk hjælp, selv mens de var aktive stofbrugere. Og, Og man måtte begynde at fange dem der, hvor de var, og ikke begynde at kloge sig så meget på dem, som man jo gjorde. Og det var jo en behandlingsrapport, som jo vagte voldsomt furore ude i behandlingssystemet. De skrev faktisk en modrapport, der hed noget med at møde mennesket, hvor det er på kirkegården, ikke? Fordi de mente, at de der anbefalinger ville føre stofbrugerne direkte ned i graven. Men det er først her i virkeligheden, så satte AIDS- og HIV-epidemien, den satte sving i det der skadesreduktionsforanstaltninger, fordi man jo alligevel var klar over, dels at stofbrugerne kunne være smittebærere, som kunne smitte heteroseksuelt ud i den almindelige befolkning, ja. Og dels så blev man jo også klar over, at det er måske meget godt, at folk bliver stoffri, men den første forudsætning for, at de bliver stoffri, det er jo, at de overlever.
Ja, præcis.
Og derfor fik skadesreduktionstankegangen vind i sejlene, men det første i de aller seneste år, det har udfoldet sig med massiv sprøjte kanyleudleveringer med stofindtagelsesrum nu på Vesterbro, og med heroinbehandling, og ja, man også giver stofbrugerne naloxon, som er stof, der bruges til behandling af modgift, ikke? Sådan, så stofbrugerne kan han altså behandle sig selv og hinanden, ja. Ikke? Altså, hvis de går på røven. Så der er ved at ske et eller andet paradigmeskift inden for behandling, men det går jo langsomt en gang imellem. Ikke? Men altså, når jeg ser tilbage i det der 40-årige perspektiv, hvor jeg har befundet mig på scenen, så er der jo sket nogle fremskridt, det må man sige.
Men når jeg skal sådan kigge tilbage og alle de der mærkelige former for behandling, jeg har været i, så er der i hvert fald noget, jeg savner i det, der er i dag. Og det er, at den form for omsorg, egenomsorg, som de prøvede at lære mig, da jeg var yngre, den kunne jeg godt tænke mig, den kom ind i billedet i dag. Og der savner jeg pædagoger, altså pædagogiske evner fra dem, som arbejder de steder. Jeg synes, det er helt fint, at der både er tidligere stofbrugere med nogle erfaringer, men de skal altså ikke være i overtal, og det skal ikke være dem, som ligesom har den der meget lange efterbehandling, som også bliver kaldt for en DAC-uddannelse, som styrer stederne. Men jeg synes helt klart, at selvfølgelig går det frem, jeg synes også i Minnesota og med, at der er sket rigtig meget. Men det, der er så vigtigt, det er bare, at vi bliver ved med at skubbe på, fordi at hvis ikke der bliver råbt op i forhold til Minnesota, så bliver det ved med at fylde det hele, for der er altså penge i det lort.
Anja, når du nu er nået frem til der, hvor du er i dag, hvor du er et meget aktivt, jeg sagde, engageret medlem af Gadejuristen, ja. Og er blevet stoffri, hvad er bevirket, at du har kommet så langt?
Jamen, jeg ved ikke. Altså, i mange år, mens jeg stadig var barn, jeg kom jo altså i behandling, da jeg stadig var barn, vil jeg ord påstå, fordi jeg var knap 17 år. Der tror jeg bare, det handlede om at lære at passe på sig selv, og at få ryddet op i alle de der traumer, og det har taget ufattelig mange år for mig. Og så var jeg jo igennem alt det der med sota og noget, og bla bla. Jeg tror, det har været med til at holde mig i live. Alle mine behandlinger har været med til at holde mig i live, indtil at mit liv tog en drejning, hvor at jeg sad et sted faktisk, hvor at jeg havde været så meget behandling, og jeg kunne ikke holde ud at være der. Min sidste behandling, den havde jeg forladt. Småpsykotisk, for jeg kunne simpelthen ikke tåle at høre de der 12 trin og tekster blive læst op og messet igen og igen. Jeg blev dårlig af det. Jeg blev så dårlig af det, at jeg måtte tage hjem. Hvilket gjorde, jeg var rigtig bange, for så troede jeg, at jeg skulle dø, for det havde jeg også fået at vide, den der behandling. Så jeg sad faktisk i min lejlighed i 5 uger, og så røg jeg rigtig meget has lige pludselig. Og så tog jeg havde en stoffri periode på 5 måneder, efter jeg havde forladt den der behandling. Efter de 5 måneder, så havde jeg det stadigvæk dårligt, og så begyndte jeg at ryge alt det der has. Og så tog jeg junk, altså heroin, tog jeg hver tredje dag. Hvilket var meget anderledes, fordi når jeg havde taget tilbagefald, så havde jeg altid kørt på fra dag 1 for fuld skrald med en masse heroin. Altså bare kørt på. Men her, der var jeg sådan, at jeg skulle tage en beslutning. Og jeg vidste, at hvis jeg blev rigtig hooked på heroin, så ville jeg ikke være i stand til at tage en beslutning. Og den beslutning, jeg var nok lidt småpsykotisk, skal det siges. Den gik ud på, at enten så skulle jeg klippe mig skaldet og flytte til Tibet, eller også så skulle jeg hænge mig ude på mit badeværelse. Og det var der, jeg var i mit liv. Jeg havde prøvet alt. Jeg havde prøvet alle behandlinger. Jeg havde været på lukkede afdelinger, og jeg havde forsøgt at være stoffri i NA, og det fik jeg det heller ikke bedre af. Adskillig gange, og også i over et år ad gangen og sådan noget. Jeg kunne bare ikke mere. Jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor at jeg ikke kunne få det godt. Så fandt jeg ud af, at jeg var gravid. hvilket var en kæreste, jeg havde nok det korteste forhold, jeg nogensinde har haft. Og det var også slut på det tidspunkt, jeg fandt ud af det. Og jeg var 8 uger henne, og der kan jeg huske, at jeg havde noget junk tilbage, som jeg ikke kunne lide at smide ud. Og fordi man smider ikke bare heroin ud, det er dyrt. Så jeg tog ind på hovedbanen for at aflevere det til min kammerat. Han kom ikke, for han var blevet anholdt. Så jeg stod der en time med heroin i lommen, jeg havde lyst til at tage. Og var lige blevet konstateret gravid og var pisse bange og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så mødte jeg en, som kom og snakkede med mig. Og så sad jeg og fortalte ham, at nu skulle jeg have det her barn, og det kunne jeg godt klare, og det skulle bare være så godt det hele. Og da jeg så gik derfra, fordi han troede på mig, han sad og sagde, ja, det kan du godt, og sådan noget. Og det var jeg sådan meget forbavset over, at han ikke begyndte at løfte pegefingeren, men han sad og sagde, ja, det kan du godt, Anja. Da jeg så gik hjem, så tænkte jeg, det her, hvis jeg skal leve op til halvdelen af det, jeg lige har siddet og sagt til ham, så skal jeg smide det her heroin ud. Og så smed jeg mit sidste heroin ud. Og så sad jeg i 14 dage, så nærmest ligesom sådan en scene fra en voldtægtsscene, skrækfilmagtig, hvor jeg sad og tude under en bruser i 14 dage, fordi jeg havde jo nedtur. Og så havde jeg besluttet, at hvis jeg tog noget, imens jeg var gravid, så skulle jeg hoppe ud foran et tog, fordi så døde vi begge to. Fordi jeg tænkte, hvis jeg ikke kan holde op med at tage noget, mens jeg er gravid, så risikerer jeg også at ødelægge mit barns liv. Så jeg var simpelthen så skide bange for det der tog, jeg skulle hoppe ud foran, fordi jeg troede nærmest ikke selv på, at jeg kunne. Og jeg var jo alene, fordi de NA'er, jeg kendte, de sagde, du kan ikke holde dig clean på en baby. Der var ikke nogen, som bare respekterede, at jeg rent faktisk havde besluttet at få det her barn. Og jeg havde jo taget beslutningen, fordi jeg havde siddet og efterlyst noget, jeg ikke havde prøvet før, og det havde jeg sgu ikke prøvet før. Jeg havde aldrig haft planer om, at jeg skulle prøve det, men jeg holdt mig rent faktisk stoffri i 8 år fra den dag. Så døde ham, som så har været far for Oliver, og så gik det ned ad bakke for mig, og jeg røg i igen, og Oliver har også været fjernet i 2 år, og han er så heldigvis hjemme igen, og vi har det godt. Men det var det, der gjorde mig stoffri. Det var, at der var en grund. Der var en god grund til at gøre det. Samtidig vil jeg så også sige, at det, der har hjulpet mig fremover, det har været den rigtige medicinering. At jeg fik lige præcis den medicin, jeg havde brug for, i stedet for, at alle blev ved med at strippe mig for min medicin. Jeg sad på lukket afdeling, da jeg var 20, og sagde til lægerne, at jeg mangler et stof op i hjernen. Jeg mangler et stof op i hjernen, der gør, at jeg kan være glad, ligesom I kan være glad. Og havde jeg sagt det i dag, hvor jeg er 42 år, så havde de jo kastet lykkepiller efter mig.
Det havde de formentlig,
ja. Men dengang, der fik jeg bare sisort i nålen. Og så kunne jeg sætte mig over et hjørne skøjt. Altså, så det, der har hjulpet mig, det er den rigtige medicin. At der var nogle mennesker, der rent faktisk troede på mig. Og at jeg fik nogle gode grunde til at lade være at tage stoffer. Og i dag, hvis jeg tager noget, så har jeg stadigvæk mine venner. Jeg har stadigvæk min søn. Jeg har stadigvæk min chance her i huset hos gadejuristen. Jeg bliver ikke udstødt. Det vil sige, at jeg har masser af gode grunde til at lade være fortsætte. Hvis jeg kom i NA, så skulle jeg sætte mig ind til et bord og sige, jeg har første clean dag. Og jeg måtte ikke sige noget, hvis jeg stadigvæk var påvirket, for så må man ikke sige noget derinde. Og dem, som var mine venner, de ville mere eller mindre vende mig ryggen og så videre. Det vil sige, jeg vil ikke have en eneste grund til ikke at tage noget igen. Så derfor, så i dag, jamen altså, jeg samler på grund til at lade være at tage noget. Og jeg får masser af hjælp til det.
Det er en god strategi, men i virkeligheden var det et mirakel, at du holdt op med at tage stoffer, da du blev gravid. Ikke? Fordi de fleste stofbrugere, der bliver gravide, de fortsætter jo deres stofbrug ulykkeligvis. Ikke? Det er ikke en tilstrækkelig motiverende faktor til, at de gør det for det. Og så oplever de så mange problemer bagefter, så det kan ikke anbefales som generelt strategi, hvis man er stofbruger, så skal man, og kvinde, så skal man bare blive gravid, fordi så holder man op.
Det
gør man ikke, men det, for dig var det en åbenbart stærk motiverende faktor.
For mig var det, men
man
skal også huske på, at jeg havde jo været i behandling 17 gange på det tidspunkt. Ja. Så jeg havde jo altså arbejdet med mig selv og reflekteret en del over, hvad jeg skulle og ikke skulle, men jeg var... Jeg tror også, jeg var småpsykotisk, da jeg tog den beslutning, for jeg tror ikke, jeg havde ture, hvis jeg havde været ved min fulde 5 i dag.
Behandlingen har jo en gang imellem en god effekt, og en gang imellem, så har den en skadelig effekt, ikke? Og en gang imellem har den en forsinket effekt.
Ja,
ikke?
Det må man sige.
Men der er jo noget, der hedder behandlingsskader, ligesom.
Jeg kunne i hvert fald, altså havde jeg kommet udenom Minnesotaen, så kunne jeg godt have sparet 10 behandlinger. Det er alligevel også en slat penge for samfundet, kan man sige. Dem kunne jeg godt have undværet.
Mikrofonholder er slut for i dag. Programmet er tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Nu er det tid til nyheder på Radio 24/7.